Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo della Dio Vaticana de mercredo la dudecana de aprilo 2016. Neniam fari compromisson cun la peccado, ciam tracti misericorde la peculoin. Tion instruis Christo en la Evangelio, cae tion pli profundigis Papo Francisco dum la cimatena pastista instruo ocase della generala audienzo, fronte alla presca utridec mil personoi. La pura masco, quiu malsciata al directas la fingron, cae la sincera cae dolor plena visagio, quiu petas humile pardonon pro la farita malbono. Ie quiu flanco staras Dio, en citiui circunstanzoi, malcascis Jesuo en la Evangelio en multae eventoi. Papo Francisco electis tiun tre signifan de Simono la Fariseo, quiu, iun tagon, invitis Jesuon al tag mangio. Abrupte la mangiadon interrompas fifama virino, publiculino, quiu eniras surgenuigias ce la piedoi de la maestro, cae ilin banas per siai larmoi, forvisciante ilin per sia hararo. La fariseo, sciocchita de la sinteno de Jesuo, quiu lasas che la virino farution, ne comprenas, rimarcis Francisco, che la rabeno lasus in infecti de spezzo de sozia leprulino. Citius inteno, clarigis la papo, estas tipa de ia maniero compreni la religion, sed la parolo de Dio instruas al ni distingi inter la peco cae la peculo. Cun la peco oni neniam devas fari compromisoin. Dum la peculoi, tio estas ciui ni, estas quasau malsanuloi, ciuin oni devas curazi, cae por curazi ilin necessas che la curazisto al proximigiu, tusciu ilin. Cai logiche, la malsanulo, por esti resanigita, devas agnoschi che li besonas curaziston. Compare cun la fariseo, rimarcis plie la papo, Jesuo estas libera. Libera char li estas proxima al Dio, quiu estas misericorda patro. Contactante la peculinon, Jesuo cesigas tiun condicion de isoligo, al quiu la malcompata iugio de la fariseo cae de liai cun civitanoi condamnis sin. Ni ciui estas peculoi, substrecis Francisco, sed multe foie ni falas en la tenton de la hipocritezzo, en la tenton credi nin pli bonai ol la aliai, sed ni rigardu nian pecon, ni ciui rigardu nian pecon, niain faloin, niain eraroin, cae ni rigardu la signoron. Ien la savo, la rilato inter mi peculo cae la signoro. Se mi sentas min justulo, citiu rilato de savo ne ocasas. Jesuo rebatis alla malhumila scioco della fariseo per la historio della du shuldantoi, al ciui la mastro forstrecas la respectiva in shuldoin, uno pli grandan olla l'alia. Cai fine Jesuo levis demandon, ciu do el ili li amos la mastron? La peculino instruas al ni la cun ligon inter credo, amo cae dankemo. Oni pardonis al sci multain pecoin, cae protio sci multe amas. Male, tiu al ciu oni malmulton pardonas, tiu malmulte amas. Ancau Simono mem devis agnoschi, che pli amas tiu al ciu oni pli multe pardonis. Dio enmetis ciuin en la saman misteron de misericordo. Cae el citiu amo, ni ciui lernu ami. Inter la scrupula servanto della legge cae la anonima peculino, Francisco invitis la cristano in imiti la duan sintenon, petante al Dio la abundan grazon della misericordo. Ni lasu che l'amo de Cristo li finis, versigiu en ni, el citiu amo la disciplo cerpas, cae surgi li basigias. Tial en la dankema amo, ciun ni niavice, donas al niai gefratoi, en niai heimoi, en la familio, en la sozio, donigias al ciui la misericordo della Signoro. Inter la fina i salutoi al gruppo i cestanta in plazzo Sancta Petro, la Papo adresis uno comunan alla fideluloi el Ucrainio cae Bielorussio, al venintai al Romo, ocase della internazia conferenzo, quiu memorigas la tridec iaro in post la tragedio de Chernobyl. Salutante la hispana lingua in pilgrimuloin, Francisco esprimis proximezzon alla niai gefratoi de Ecuadoro, certigante nian pregiadon por ili dum citiu momento de doloro. Diau ocasis nova tertremo, post tiu, quiu iam trafis la landon, pasint sabate. Fine la penso della papo Iris de Nove alla loggiantaro de Ukrainio, memorigante la specialan mon collecton, quiu ocasos venont dimanche. Gi estos favore al tiui, quiui en Ukrainio suferas la postsecvoin de perforto. Gi fontas el armita conflicto, forgesita de multai, de du iaroi gi renversas Ukrainion cae gian loggiantaron. Alla speciala mon collecto aldonigios ancau mon sumo disponigita della papo. Pliai informoi pri papo Francisco. Li, antau la hodiaua generala audienzo, rencontis la sportistoin della Austria Federazio de Schiado. Vi estas modeloi cefe por multai geiunuloi, diris al ili la papo. Sed vi estas ancau figuroi de integrigio, nenura pro la sportumado, sed cefe pro la virtoi cae valoroi della sporto mem. La migrantoi estas donazzo, ne problemo. Tion substrecis Papo Francisco dum video messaggio sendita al Centro Astalli, la organisagio della Jesuita Ordeno, quiu prisorgas rifugintoin cae migrantoin. Gi presentis hierau sian iaran rapporton pri la situazio della asilo petantoi cae rifugintoi. E la papo venis nova al voco, venchi la fermitezzon cae indifferentezzon rilate al ili. Signifai la vortoi della papo. Ciu el vi, rifugintoi, ciui frapas al niai pordoi, havas la visagion de Dio, estas carno de Cristo. Vi asperto de doloro cae espero, memorigas al ni che ni ciui estas fremduloi cae pilgrimantoi sur citiu tero. Tro ofte ni ne acceptis vin. Pardonu la fermitezzon cae la indifferentezzon de niai sozioi, ciui timas la shangion de vivo cae penso maniero, ciun via cesto petas. Tractatai ciel chargio, problema. Costo, vi male estas donazzo. Textoi della lasta i du twitterei messaggioi della papo. La privilegia voio por la pazzo estas agnoschi en la aliulo ne batalenda malamico, sed acceptenda frato. Starigi familion estas havi la curagion esti parto della revo de Dio, construi mondon en quiu neniu sentu sin sola. Cae nun aliai informoi, la proiecto de du statoi, Israelo cae Palestino, riscas malsuccesi. Ien la zorgado esprimita de Monsignoro Bernardito Aussa, constanta observanto della Sancta Seggio, ce unuiginta i nazioi. Li faris intervenon en Novi-Iorco pri la situazio en proxima Oriento. Monsignoro Aussa refaris sian alvocon alla internazia comunumo, porque gi auscultu la dolor crion della cristanae comunumoi, cae de aliai minorita victimoi de persecutoi cae discriminazioi en tiu regiono. Gerusalemo, comencigios post la celebro de la ortodoxa Pasco, quiu ciiare ocasos la unuan de maio, la laboroi ce la sancta tombo de Jesuo por gia rebonigo. La laboroi por gia conservo povos ocasi dank al accordo inter la greco-ortodoxa, la cattolica cae la armena ecclesioi. Pariso, la subpremado de gazetara liberezzo estas globala fenomeno. In multai statoi la autoritatulo timas che la publica debato farigiu tro malfermita. Tio aperas la iara classifico prilaborita de raportistoi sen landlimoi pri gazetara liberezzo en la mondo. Gi pristudis la situazion en 180 landoi. Finlando vencas la medalon de la plei respectema lando. Sekvas Nederlando cae Norvegio. Por la unua foio Africo montras pli bonan situazion compare cun Americo. La rapporto substrecas ancau che en quelcae militantai statoi, inter ili Iraco, Libio cae Iemeno, esti giornalisto, estas ago de curagio. La lasta in loco in en la statistico pri gazetara liberezzo occupas Vietnamio, Cinio, Sirio, Turkmenistano, Norda Coreio cae Eritreo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.